40 bob. Kechikkan yozilmay to'xtab qoldi. Martinning tahririyatlarga yuborgan qo'lyozmalari stol ostida sochilib yotardi. Faqat bitta qo'lyozma hamon kezib yurardi. Bu Brissendening efemeridasi edi. Martin velosipedi bilan qora kostyumini yana garovga qo'ydi. Yozuv mashinkasi uchun to'lov muddati yana har safargidek keyinga surildi. Lekin endi Martin bunga parvo qilmasdi. U hayotda o'zi uchun yangi maqsad topish kerak edi. Modomki, hali o'sha maqsad topilmagan ekan, hayot ham go'yo to'xtab qolgandek tuyulardi. Oradan bir necha hafta o'tdi. Kunlardan bir kun Martin ko'pdan beri kutib yurgan voqea sodir bo'ldi. U ko'chada Rufni uchratib qoldi. Ammo qiz yolg'iz emas, akasi Norman bilan birga kelayotgan edi. Ikkovlari ham o'zlarini Martinni tanimaganga soldilar. Lekin Martin ularga yaqinlashmoqchi bo'lganida, Norman uni singlisiga yaqin yo'latmaslikka urindi. Agar singlimga tirg'ilmoqchi bo'lsangiz, dedi u, polismen chaqiraman. Singlim siz bilan gaplashishni istamaydi. Sizning bu xiraligingiz unga haqoratdek tuyuladi. Yaxshisi men bilan janjallashmang, mayus qiyofada javob qildi Martin. Aks holda, chindan ham polismen chaqirishingizga to'g'ri keladi. Unda sizning ham nomingiz gazetaga tushadi. Chetga turing. Xalaqit bermang menga. Men Ruf bilan gaplashib olishim kerak. Men sizning o'z og'zingizdan eshitmoqchiman, dedi u qizga. Qiz avvaliga bo'ziga qarab ketdi. Vujudini titroq bosdi. So'ng o'zini tutib olib, Martinga savol nazari bilan qaradi. Sizga yuborgan maktubimdagi savolimga javob bering, deb talab qila boshladi u. Norman toqati to'q bo'lib, tipirchilab qolgan edi. Martin bir qarashda uni yuvosh qilib qo'ydi. Ruf bosh chayqadi. Siz o'z ixtiyoringiz bilan shu ishni qilyapsizmi, deb so'radi Martin. Ha, dedi qiz sekingina, qat'iy ohangda. O'z ixtiyorim bilan. Siz meni sharmanda qildingiz. Tanish bilishlar bilan ko'rishgani uyalaman. Hozir hammaning og'zida gap bo'lib qoldim. Sizga aytadigan gapim shu. Meni siz baxtiqaro qildingiz. Endi siz bilan uchrashishni sira ham istamayman. Tanishlar, g'ibatlar, gazetadagi bo'xtonlar, bular muhabbatdan kuchli bo'la olmaydi. Demak, siz meni hech qachon sevmagan ekansiz-da. Rufning bo'zargan yuzi o't bo'lib yondi. Ro'y bergan shu voqeadan keyin, dedi qiz. Martin, nima deyotganingizni o'zingiz ham bilmayapsiz. Meni kim deb o'ylaysiz? Ko'ryapsiz-ku, singlim siz bilan gaplashishni xohlamayapti, dedi Norman va singlisini bu yerdan olib ketish uchun qo'ltiqlab oldi. Martin ularning orqasidan qarab qoldi. Keyin tamaki bilan tamaki uradigan qog'oz olgani beixtiyor qo'lini cho'ntagiga tiqdi. Lekin cho'ntagida na tamaki va na qog'oz bor edi. Shimoliy Oklend yaqin emas edi, ammo Martin bu yo'lni qanday bosib o'tganini sezmadi. U uyiga kelib, qravatiga yotgandan keyin o'ziga keldi va go'yo birdan uyg'onib ketgan kishidek atrofiga olazarak bo'lib alanglay boshladi. Stol ustida yotgan kechikkaning qo'lyozmasiga ko'ziga tashlandi. U kursini yaqinroq surib qo'liga ruchka oldi. Boshlangan ishni oxiriga yetkazib qo'ymaguncha ko'ngli tinchimaydigan odati bor edi uning. Qarshisida esa tugallanmagan ish yotardi. U boshqa ish bilan shug'ullanish uchun buni chetga surib qo'ygan edi. Endi o'sha boshqa ish adoy tamom bo'ldi. Yana navbat kechikkanga kelgan edi. Martin bundan keyin nima qilishini bilmas edi. U faqat bir narsani bilardi. Hayotning allaqaysi bir bosqichi poyoniga yetgan edi va nuqta qo'yishdan oldin jumlani tugallash kerak edi. Kelajak uni qiziqtirmasdi. Ehtimolki, bundan keyin boshidan nelar kechishini hademay bilib qolar, lekin buning endi unchalik ahamiyat qolmagan edi. Hamma narsa ham ahamiyatsiz edi. Martin 5 kun muttasil hech qayoqqa chiqmay, hech kim bilan uchrashmay, kechikkan ustida ishladi. Biroz tamanda qilib olish uchungina ishdan to'xtar edi. 6-chi kuni ertalab pochtachiga Parfenon muharririning maktubini olib keldi. Martin konvertni ochdi-yu, shu zahoti efemeridaning bosmaga qabul qilinganini bildi. Biz poemani Mr. Cartwright Brisk o'qigani bergan edik, deb yotgan edi muharrir. U asarni ma'qulladi va biz uni o'z jurnalimizda bajonidil dil chop etishga qaror qildik. Biz poemani jurnalning avgust soniga qoldirayotgan ekanmiz. Bunga sabab shuki, iyul soni terib bo'lingan. Mr. Brissen menga bizning chuqur minnatdorligimizni va qoyil qolganimizni izhor eting. Uning portreti bilan biografik ma'lumot yuborishingizni iltimos qilamiz. Mabodo tavsiya qilingan gonorar oz ko'rinsa, iltifot etib shartingizni telegraf orqali bizga xabar qilsangiz. Tavsiya qilingan gonorar miqdori $350 bo'lgani uchun Martin telegramma yuborishning hojati yo'q degan qarorga keldi. Endi faqat Brissendening roziligini olish qolgan edi. Baribir Martin haq chiqdi-ku. Chinakam poeziyaning qadriga yetadigan muharrir ham bor ekan. Belgilangan gonorar ham hattoki asrning durdona poemasi uchun ham katta edi. Bundan tashqari, Brissendening jamiki tanqidchilar orasida Yo'g'il shu Kartrayt bir yuzni hurmat qilardi. Buni Martin bilardi. Martin uydan chiqib tramvayga o'tirdi. U ko'z oldidan lip-lip o'tib turgan uylar va muyulishlarga tiqilib borarkan, na do'stining muvaffaqiyati va na erishilgan g'alaba uni hayajonlantirmayotganini o'ylab mayus borardi. Qo'shma Shtatlardagi eng o'tkir tanqidchi poemaga yuksak baho berdi. Bas, shunday ekan chinakam san'at asari axir bir kun kelib o'zi uchun matbuotga yo'l ochadi deb Martin yanglishmagan ekan. Ammo endi unda avvalgi ishtiyoq qolmagan edi. Shuning uchun ham u hozir Pristindan yaxshi xabar yetkazgani emas, ko'proq shunchaki do'stini ko'rgani ketayotganini juda yaxshi tushunardi. Kechikkan ustida ishlagan shu 5 kun mobaynida Pristindan hech xabar olmagani, hattoki uni biror marta ham eslamagani endi xayoliga keldi. Martin o'zini qandaydir ruhan esankirab qolganini tushundi va do'stidan xijolat qila boshladi. Lekin shunda ham o'zini negadir loqayt his qilardi. Kechikkan povest ustida ishlayotgandagina ruh ko'tarilar, bo'lak hech nima unga ta'sir etmasdi. Qolgan hamma narsaga u parvoyi falak, miyasi karaxt bo'lib qolganday edi. Tramvay g'izillab o'tib borayotgan ko'chalardagi qaynoq hayot undan juda olisda. Misoli xayoldek tuyulardi. Shuning uchun ham agar cherkov qo'ng'iroqxonasi uning ko'zi oldida birdan qulab tushsa, unchalik ajablanmagan bo'lardi. U mehmonxonaga kirib, shosha-pisha Brissendening xonasiga chiqdi va bir daqiqadan so'ng yana shosha-pisha qaytib tushdi. Do'stining xonasi bo'mbo'sh, hamma buyumlar tashqariga chiqarib qo'yilgan edi. "Nima, Mr. Brissending ko'chib ketdimi?" deb so'radi partiyadan. "Manzilini qoldirmadimi?" Partiya negadir unga g'alati qarab qo'ydi. Hali hech nimadan xabaringiz yo'qmi dedi u. Martin yo'q deganday bosh chayqab qo'ydi. Hamma gazetalarda yozishdi-ku, uni o'rnida o'lib yotgan holda topishibdi. O'z joniga qasd qilibdi, boshidan otibdi. Uni dafn etishdimi? Bu savolni go'yo allaqanday begona, notanish kishi berganday tuyuldi Martinga. Yo'q, taftishdan so'ng jasadini sharqqa yuborishgan edi. Qarindoshlari chaqirtirgan advokatlar hamma ishni bosti-bosti qilib yuborishdi. Nega bunchalik shoshilishmasa deb yubordi Martin. Nega shoshilishdi deysiz? Axir bu voqeaga 5 kun bo'ldi-ku. 5 kun bo'ldi? Ha, 5 kun. Martin shunday deng deb qo'ldiradi-da mehmonxonadan chiqib ketdi. Yo'l-yo'lakay u telegrafga kirib, Parfenon noshiriga payman chop qilishingiz mumkin deb telegramma yubordi. Telegrammani pul to'lab oladigan qilib yubordi. Negaki cho'ntagida faqat uyga qaytish uchun tramvayga yetadigan 5 sent puli qolgan edi. Martin uyga qaytib kelib, yana ishga kirishdi. Kunlar va tunlar bir-birini quvalashib o'tib borardi. U esa hamon stol oldida o'tirib tinmay yozardi. U deyarli uydan ishga chiqmas. Sho'rva sho'lda yo bo'tqa pishirishga bir narsasi bo'lsa, pishirib istar-istamas ovqatlanar. Hech vaqosi bo'lmasa, yana loqaytlik bilan ovqatsiz kun kechiraverardi. Povest boshdan oyoq oldindan batafsil o'ylab pishitilib qo'yilgan bo'lsa ham, asar ekspozitsiyasini boshqacha tuzishga qaror qildi. Bunda povestning hajmi yana 20 ming so'zga ortardi. Povestni shunchalik zo'r e'tibor bilan takomillashtirishga hojat bo'lmasa ham, qaytadan ishlar. Martin endi boshqacha uslubda ishlay olmasdi. U atrofdagi narsalarni idrok qilmay, esankirab, karaxt bo'lgan odamday yozardi. Xuddi arvoq o'ziga tanish bo'lgan yerlarda tentirab yurgani kabi, u ham o'zining o'tmish hayotidagi ijodiy mahoratiga murojaat qilardi. U kimningdir arvoq o'lganini bilmay qolgan marhumning ruhidir degan so'zlarini esladi. Shunda Martin o'zim ham shu ahvolga tushib qolmadimmikan deb bir zumgagina o'ylanib qoldi. Nihoyat kechikkan povest yozilib bo'ldi. Ijaraga asbob beruvchi mahkama vakili yozuv mashinkasini olib ketgani keldi va Martinning karavatida uning so'nggi sahifani yozib bo'lishini kutib o'tirdi. "Tamom" deb yozdi Martin mashinkada. Bu uning chindan ham tamom bo'lgan edi. U biroz yengil tortib mashinkani olib uydan chiqib ketayotgan vakilga qarab qoldi. Shundan keyin o'zini tappa karavatga tashladi. Ochlikdan majoli qolmagan edi. U 36 soatdan beri tuz totmagan, shunga qaramay biron marta bo'lsin ovqat yeyish esiga kelmagan edi. U ko'zlarini yumib, chalqanchasiga tushib yotardi. Ongini allaqanday tuman asta-sekin chulg'ab bora boshladi. U mudroq holda bir sendel unga takror-takror yod o'qib bergan allaqanday she'rni g'uldirab o'qirdi. Mariya eshik orqasida turib, o'z mijozining bir tarzda g'uldirashiga tashvishlanib quloq solardi. She'rdagi so'zlarni Mariya hech tushunmas, lekin Martinning o'zi bilan o'zi gaplashayotganidan xavotirda edi. Chekillira, qo'shig'im tamom. Kuyim asta so'ndi va topdi barham. Dardim bir sharpadek chukdi bu ayyom, nurafshon ko'p olis yoqlarga bu dam. Chekillira, qo'shig'im tamom. Bir zamon jo'shardim daraxt tubida, kuylardim o'rmonda, qaynardi ilhom. U dam yosh, baxtiyor, dadildim juda, endichi, kuylashga qolmadi majol. Ko'z yosh keladi, yo'q dilda orom, go'riston kezaman o'ychan va behol. Chekillira, qo'shig'im tamom. Mariya chidab tura olmadi. U pech oldiga yugurib bordi-da, tovoqni to'ldirib sho'rva suzdi. Himmat qilib qozon tagidagi mayda to'rg'algan jazlardan, kartoshkadan olib soldi-yu Martinning oldiga yugurdi. Martin tirsagiga tayanib yotib shurvani icharkan hech alahlayotganim yo'q. Otdek hisobda sog'man deb Mariyani ishontirmoqchi bo'lardi. Mariya chiqib ketgandan keyin Martin anchagacha bir nuqtaga ma'nosiz tikilib, bukchayib o'tirdi. Nihoyat ko'zi qarshisida yotgan ertalabki pochta bilan kelgan jurnalga tushdi. Bu Parfenon bo'lsa kerak deb o'yladi u. Parfenonning avgust soni, efemerida, shu sonida bo'lish kerak. Qani endi Brissen deb tirik bo'lsa. U jurnalni varaqlarkan birdan dong qotib qoldi. Efemeridagi jimjimador sallaha qo'yilgan va Berdeli uslubidagi naqshlar bilan bezatilgan edi. Sallahaning bir tomonida Brissendening, ikkinchi tomonida esa Britaniya elchisi Ser Jon Veliyoning portreti bor edi. Tahririyat tomonidan yozilgan muqaddimada Ser Jon Veliyoning yaqinda Amerikada shoir yo'q deb aytgan gap keltirilib, Parfenon o'z sahifalarida efemeridani bosib chiqarish bilan unga "Mana Ser Jon Veliyo, ko'rib qo'ying" deyayotgan edi. Cartwright Bruce'ni bu muqaddimada Amerikaning eng buyuk tanqidchisi deb atagan va uning efemerida Amerika poeziyasining eng buyuk asaridir degan gap keltirilgan edi. Muqaddima shunday so'zlar bilan tugardi. Biz efemeridaning jami nafosatiga baho berishga qodir emasmiz. Ehtimolki hech qachon uni mukammal baholay olmasmiz ham. Lekin biz poemani qayta-qayta o'qirganmiz. Mr. Brissendening g'ayrodiy so'z boyligidan hayratga keldik va o'zimizga o'zimiz Mr. Brissendening bunday so'z xazinasini qanday qilib va qaysi manbadan oldi ekan va ularni qanday qilib bu qadar mahorat bilan uyg'unlashtirdi ekan deb qayta-qayta savol berdik. Shundan keyin poemaning o'zi bosilgan edi. Martin jurnalni qo'lidan yerga tushirib yuborib, "Bechora Briss, o'lib ketganing yaxshi bo'lgan ekan" deb o'yladi. Bular beor, qabih so'zlar edi, ammo Martin jirkanchlikni sezmadi. Uning achchiqlangisi keldi, ammo bunga kuchi yetmadi. U go'yo ovsar bo'lib qolgan edi. Tomirlarida qon to'xtab qolgan va g'azabdan ko'pira olmasdi. Pirovardida buning nimasiga ham ajablanish kerak. Bu gaplar Brissendan qattiq nafratlangan burjuaziya jamiyati ruhida yozilgan. Bechora Briss deb g'uldiradi Martin. Bu gunohimni hech qachon kechirmagan bo'lardi. Martin zo'r bazo'r o'rnidan turib, ilgari yozuv mashinkasi uchun qog'oz qo'yiladigan g'aladonni tortdi. Uni titib, do'sti yozgan 11 ta she'rni topdi. Martin bu she'rlarni hech shoshmasdan birin-ketin yirtdi-da savatga tashladi. So'ng yana karavatiga o'tirib, nursiz ko'zlari bilan bo'shliqqa tiqilib qoldi. Shu alfozda u qancha vaqt o'tirganini o'zi ham bilmasdi. Nihoyat uning ko'z oldidagi tumanli bo'shliqda uzun oppoq chiziq paydo bo'ldi. Bu g'oyat ajib hol edi. Lekin Martin yaxshiroq tikilib qaragan edi. U tinch ekanning allaqayerida, marjon qoya yaqinidagi to'lqin chizig'i ekan. Yana bir zumdan keyin u oppoq ko'piklar orasida kichkinagina ko'hna qayiqchani ko'rdi. Beliga qirmizi mato tutgan jigarrang tanli yosh xudo qayiqning bosh tomonida eshkaklarni to'lqinli suvga solib o'tirardi. Martin uni tanidi. Bu sardor Kaminining kenji o'g'li Moti edi. Demak, bu Taiti sohili. Marjon qoya ortida esa go'zal Papara mamlakati bor edi. Bu yerda daryoning dengizga quyilish yerida sardorning qamishdan to'qilgan kulbasi turardi. Kech kirib qolgan Moti baliq ovidan qaytayotgan edi. U qoya ustidan oshirib olib o'tadigan kuchli to'lqinning yaqinlashishini kutardi. Martin o'zini ham shu qayiqda ko'rdi. U bir emas, bir necha marta Moti bilan birga qayiqda suzgan edi. Boshlari uzra ulkan firuza to'lqin paydo bo'lgan zahoti Motining ishorasi bilan apir-shapir eshkak solishga shay bo'lib turardi. Shu ondan boshlab u tomoshabin emas, endi u rostdan ham qayiqda o'tirar va Motining vahshiyona qichqirig'i ostida eshkak solardi. Ular guvillagan va shovullagan dahshatli to'lqinni yorib, hamma yoqlari shalabbo bo'lib, oldinga o'qdek otildilar va birdan o'zlarini sokin, osoyishta ko'rfazda ko'rdilar. Moti kulib, shur suv sachragan ko'zlarini ishqadi. Qayiqlari esa Marjon orol sohili tomon suzib borardi. Bu sohilda sarqomat, norjil xurmolari orasida Taminning kulbasi botib borayotgan quyosh shu'lasida oltindek tovlanib turardi. Biroq bu manzara to'satdan xiralashdi va Martin o'zini yana ivirsib yotgan tor hujrasida ko'rdi. U Taitini yana ko'z oldida gavdalantirishga qancha urinsa ham bo'lmadi. Hozir u xurmozorda qo'shiq yangrayotganini, oydin kechada qizlar o'yin tushayotganini bilardi. Lekin u qog'ozlar uyilib yotgan stoldan va ko'pdan beri yuvilmay xiralashib qolgan derazadan boshqa hech nimani ko'rmasdi. U ingrab ko'zlarini yumdi va mast uyquga ketdi.